Кніга Арлі Гувера «Што мне рабіць з Ісусам?» Раздзел першы. Асноўная праблема. Загаловак. Ускосныя заявы. Чацвёртае. Ісус заявляў, што ён перабольшвае стары запавет. Гэта значыць, ён сабою замяніў Майсея і Майсеяў закон. З тае прычыны, што Бог прыдумаў, аформіў ды перадаў закон чалавецтву, то гэта значыць, што ён, будучы Богам, карыстаецца поўным аўтарытэтам замяніць усім вядомы закон нечым іншым. У нагорнай казані ён 6 разоў сказаў: «Вы чулі, што было сказана старажытнымі, а я кажу вам». Гэта прыгадвае нам пра тое, што часта паўтаралася ў дні старога запавету. Так кажа Господ. Ісус не супастаўляўся ў поглядах перад іншымі рабінамі, як часта рабілася ў той час. Калі б так ён рабіў, то яму трэба было падтрымоўваць заявы пра сябе цытатамі са старога запавету. Наадварот, яму даводзілася выстаўляць сваю боскую аўтарытэтнасць над Майсеем словамі: «А я кажу вам». Некаторыя заявы Хрыста пра сябе і сваю місію пачынаюцца з паўтарэння слова «Амен», што ў беларускім варыянце перакладваецца на словы «сапраўды» або выраз «сапраўды кажу табе». У дабравесцях слова «Амен» з такім значэннем паўтараецца больш за 60 разоў, і ўсе яны былі выказаны Ісусам Хрыстом. Слово «Амен» прыдае выказванням Хрыста значную пэўнасць і аўтарытэт. Мы заўважаем аўтарытэт Бога ў хрыстовых выказваннях аб жаніцьбе і разводзе. Калі фарысеі чулі, што Хрыстос асуджае лёгкія разводы, яны запыталіся ў яго: «Чаму Майсей дазваляў людзям развод?» Ісус адказаў: «З-за вашай жорсткасці сэрца Майсей дазваляў вам разводзіцца жонкамі, але аж самага пачатку так яно і не было». Ён тут жа тлумачыць, што гэта было скажэнне першапачатковага намеру Бога для мужчын і жанчын. Ісус сцвярджае, што ён сам ад стварэння ведаў Божы намер для шлюбнага сужыцця паміж жанчынай і мужчынам. Мы таксама заўважаем скрыты аўтарытэт самога Бога ў тым, калі збаўца ў суботні дзень ацаліў хворага і потым абараняў сваіх вучняў, дазваляючы ім займацца нейкай працаю суботні дзень. Субота створана для чалавека, а не чалавек для суботы. Так што сын чалавечы ёсць і гаспадаром суботы, ён сказаў. Карацей, ён сцвярджаў, што ведае першасную мэту і асноўную значымасць суботы. У дабравесці паводле Марка узгадваецца, што Хрыстос скасаваў асаблівы пункт закона, паводле якога некаторыя стравы лічыліся нечыстымі. Ён сказаў: «Той, што ўваходзіць звонку ў чалавека, не можа апаганіць яго. Той, што з чалавека выходзіць, апаганьвае яго». Пятае. Ісус сцвярджаў, што ён прыйшоў выканаць усе старазапаветныя прароцтвы адносна свайго месіянства. Толькі што пачаўшы сваё духоўнае служэнне, ён апынуўся ў назарэцкай сінагозе. Яму перадалі скрутак святога пісання, дзе ён выбраў для чытання ўрывак з кнігі прарока Ісаі. У тым месцы пішацца, што Дух Божы сыдзе ды напоўніць слугу Гасподняга, які будзе рабіць людзям дабро. Прачытаўшы гэтае месца, Хрыстос звярнуўся да прысутных і сказаў: «Сёння здзейснілася гэтае пісанне, якое вы чулі». Інакш кажучы, ён быццам бы казаў: «Людзі, прарок Ісаія гаворыць якраз пра мяне. Я та ж асоба, пра якую тут і пішацца». Няма чаго здзіўляцца з таго, што прысутныя пацягнулі Хрыста да ўскраю гары, каб скінуць яго ўніз, але тым разам не паспелі. Калі ў Гефсімані яго арыштавалі, ён сказаў Пётру і іншым, што ўсё гэта адбываецца, каб спраўдзіліся пісанні прарокаў. Пасля ўваскрэсення ён сказаў двум мужчынам на дарозе да Эмауса: О, неразважлівыя і марудлівыя сэрцам, каб верыць ва ўсё, што сказалі прарокі, ці не гэта трэба было перацярпець Хрысту і ўвайсці ў сваю славу. Шостае. Ісус сцвярджаў, што ён ужо загадзя ведае пра будучыя падзеі, якія збудуцца. Ён прадказаў, што юдэйскія ўлады перш паб'юць, ды потым заб'юць яго, што на трэці дзень ён ускрэсне з мёртвых, што ў будучай гісторыі чалавецтва ягонае царства будзе мала-памалу расці, падобна да таго, як расце гарчычнае семя ці пабольшваецца закваскава ў цесце. Што ўлады пераследуюць ягоных вучняў, як яго самога пераследавалі. Што суцешнік Дух Святы сыдзе на іх пасля ягонага ўзнясення да нябеснага Айца. Што невінная кроў адкінутых прарокаў, пралітая ў мінулым, упадзе на цяперашняе пакаленне. Што варожыя войскі ўвойдуць Іерусалім і разбурыць яго. Што там, дзе будзе абвяшчацца дабравесце, будучи вспоминать жанчыну, якая помазала ягоныя ногі сваімі шлязьмі, што будучым вучні з ім ізноў сыдуцца, і не разам зноў будуць піць чашы апошняй вечэры, што язычнікі будуць таптаць Ярусалім да той пары, пакуль не закончыцца вызначаны час для іхняга кіравання над горадам. Можам сказаць, што Ісус у агульных рысах прадказаў духовную гісторыю чалавечага роду з часу свайго першага прыходу на зямлю да другога вяртання. Бачня толькі што прыгаданых прароцтваў выкананыя, калі некаторыя чакаюць свайго здзяйснення. Сёмае. Хрыстос заявіў, што ён усюды існы, здольнасць, якая належыць і прыпісваецца аднаму Богу. Запісаны ягоныя словы такія на гэты конт. «Дзе двое або трое сабраліся ў маё імя, там я паміж імі». Перад узнясеннем ён паабяцаў вучням: «Буду з вамі да сканчэння свету». Восьмае. Хрыстос у паслядоўнікаў прасіў поўнай адданасці яму ягоным намерам ды волі. Ён пагатоў падкрэсліваў неабходнасць людзям трымацца ягоных прынцыпаў вучнёўства. Аднаго разу сабралася столькі людзей, што ён звярнуўся да іх са словамі: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзіць сваё бацьку і маці, і жонку і дзяцей, і брату і сясцёр, яшчэ і жыцця свайго, той не можа быць маім вучнем». Аднойчы чалавек папрасіў Хрыста дазволу адправіцца на некаторы час, пака пахаваць бацьку перед тым, як пайсці ўслед за ім, на што збаўца адказаў: «Ідзі ўслед за мной і пакінь мёртвым хаваць сваіх мёртвых». Хрыстос параўноўваў хаджэнне ўслед за ім з насеннем свайго крыжа. Нам складана ацаніць поўнае значэнне гэтага метафара, стае прычынай, што мы ўжо не крыжуем злачынцаў, прыгаворных да каральнай смерці. Але ў дні Хрыста рымскія жаўнеры карысталіся гэтым метадам для пакарання такіх паўстанцаў, як Спартака і Юдус Галліі. Улады таго часу прымушалі прыгаворных да смяротнай кары крымінальнікаў насіць свой крыж да месца свайго ўкрыжвання. Карыстаючыся гэтым прыкладам, Хрыстос у сапраўднасці сцвярджаў, што ваша адданасць мусіць заставацца на такім высокім узроўні, што вы гатовыя саміх сябе даць на ўкрыжванне дзеля мяне. Такой прыхільнасці і адданасці ніякі кароль і дыктатар не патрабаваў сваіх падначаленых. Дзевятае. Ісус сцвярджаў, што ён абараняе людзей ад ліхога зламысніка сатаны. Калі 70 вучняў вярнуліся са службы сярод народа, яны цешыліся з той Божай сілы, якая была дадзена ім, якою маглі карыстацца нават супроць дэманаў. А Хрыстос ім сказаў: «Бачыў я сатану, што як маланка спадаў з неба». Ён прадказаў, што брамы пекла не адолеюць супроць ягонай царквы. Ён прадказаў, што калі яго ўкрыжуюць, князь гэтага свету будзе выгнаны вон. І што калі сыдзе Дух Святы на вернікаў, сатана будзе засуджаны. Дзясяты. Хрыстос сказаў, што ён дае людзям жыццё. Што значыць Ён творца жыцця. Для многіх жыццё складзена з нейкіх тайнасцяў, якія цяжка растлумачыць, ды цяжэй паўтарыць. 19 стагоддзяў перад тым, як сучасныя вучоныя сцвярджалі, што маглі б стварыць жыццё, Ісус Назарэта смела заявіў: «Як бацька ўваскрашае мёртвых і ажыўляе, так і сын, каго хоча, ажыўляе». Ён заяўляў, што ён ёсць хлебам жыцця, уваскрэшнем і жыццём, і шляхам праўдай і жыццём. Калі хуценька пераглядаеш шматлікія месцы старога запавету, то стаецца даволі ясным, што юдэі былі перакананыя, што творцам і крыніцай жыцця можа быць толькі Бог, а не чалавек. Дык вось, падсумоўваючы акрэсленыя пункты, можам сказаць, што той, хто сцвярджае, што ён бязгрэшны, даруе людзям грахі, асуджае свет, замяняе Майсея закон, здзяйсняе прароцтвы старога запавету, заранее ведае будучыя здарэнні, заявляе, што ён усюды існы і дастойны найвышэйшай бескампраміснай лаяльнасці, можа перамагчы сатану і даруе людзям жыццё, вось такі чалавек несумненна заявляе, што ён ёсць Бог. Усе 10 прыгаданых заяваў непасрэднага кшталту, але іх суцэльная значымасць даволі яўная і ясная. Хто той значымасці не бачыць, не бачыць і рэчаіснасці.